Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
Státní zástupce zastavil stíhání premiérova syna Andreje Babiše mladšího v kauze dotace na stavbu farmy Čapí hnízdo. Macao kvůli šíření koronaviru na 2 týdny uzavře kasína. Počasí bude zataženo s deštěm, od vyšších poloh sněžení, později proměnlivá oblačnost a teploty do 6 stupňů. Zprávy přináší Naďa Procházková. Dobré dopoledne. Státní zástupce Jaroslav Šaroch zastavil stíhání premiérova syna Andreje Babiše mladšího v kauze Čapí hnízdo. Podle mluvčího městského zastupitelství Aleše Cimbaly nešlo o trestný čin. Šaroch loni v srpnu zastavil stíhání všech obviněných, včetně premiéra z hnutí ANO Andreje Babiše a jeho rodiny. Nejvyšší státní zástupce ale loni v prosinci rozhodl, že stíhání Babiše bude pokračovat, a to včetně jeho někdejší poradkyně Jany Majerové. Zároveň ale potvrdil zastavení stíhání ostatních Babišových rodinných příslušníků. Na jihu Čech je aktuálně bez proudu kvůli silnému větru zhruba 1500 domácností. Podle mluvčí společnosti E.ON Martiny Slavíkové evidují energetici 9 poruch na vedení vysokého napětí. Nejhorší situace je na Jindřichohradecku. V okolí Strmilova je bez proudu téměř 1000 domácností. Problémy mají i lidé v obci Lužnice na Jindřichohradecku, v okolí Borovan na Českobudějovicku a v okolí obce Vacov na Prachaticku. Silničáři v Libereckém kraji uzavřeli kvůli sněžení pro kamiony cestu přes Oldřichovské sedlo. Do Raspenavy musí jet po silnici první třídy přes Friedland. A řidičům, kteří míří na hraniční přechod v Harachově, zase radí, aby využili alternativní trasu po silnici 35 přes Hrádek nad Nisou. Podle ředitele společnosti silnice Libereckého kraje Petra Šéna se sníh už začíná držet na silnicích a pokud budou teploty dál klesat, může to na nich i klouzat taky v nížinách. Je světový den boje proti rakovině. Upozorňuje třeba na zbytečná úmrtí kvůli pozdnímu odhalení nemoci. O tom lékaři často mluví v souvislosti s rakovinou tlustého střeva. U ní se dá vzniku nádoru předcházet screeningovým vyšetřením. Kolonoskopii mají v Česku zdarma lidé od 55 let. Ministerstvo zdravotnictví chce ale hranici snížit na 50 let a zamezit tak vzniku nádoru u většího počtu lidí. Právě od 50 let totiž riziko vzniku rakoviny tlustého střeva roste, upozorňuje gastroenterolog Milan Lukáš. Macao požádalo provozovatele kasín, aby na 2 týdny zavřeli. Má to pomoct zamezit šíření koronaviru. Oznámil to generální ředitel autonomní oblasti Číny Ho Tianseng. Bývalá portugalská kolonie je největší herní centrum na světě. V Macao je nahlášených 10 potvrzených případů nákazy koronavirem. Na cestování mezi Čínou a oblastí platí přísná omezení. Úřady taky obyvatelům doporučili, aby co nejvíc zůstávali doma a venku nosili roušky. Zpočátku bude zataženo se smíšenými srážkami, později od středních poloh sněžení. Postupně čekejme od severozápadu proměnlivou oblačnost, převážně velkou, četné sněhové přehánky a ojediněle i bouřky. Teploty 2 až 6 stupňů, na horách kolem minus 1. Foukat bude čerstvý severozápadní vítr, na Vysočině a na jižní Moravě místy s nárazy 70 až 90 km za hodinu. Vítr pak bude k večeru přechodně slábnout. Na dálnici D8 ve směru z Ústí nad Labem do Prahy před sjezdem na Zdiby překáží v levém pruhu auto po ranní nehodě. Kamiony se zastaví už na 9. kilometru, osobním autem projedete o něco rychleji. Na dálnici D1 ve směru z Olomouce do Ostravy před sjezdem na hranice stojí na 36. kilometru v levém pruhu auto. Opatrně, držte se vpravo. My přejeme šťastnou cestu. Tolik zprávy, teď už Tereza Kostková.
Přeji příjemné úterý všem posluchačům Dvojky. Jak jsme slyšeli právě ve zprávách, dnes je den boje proti rakovině. A my nejsme vůbec pozadu v blízkých setkáních a máme tu odborníka na slovo vzatého, doktora Jana Vidru, onkologa. Tak za chviličku se na to vrhneme. Tak ještě jednou všem příjemný poslech. Každý třetí obyvatel České republiky v průběhu svého života onemocní rakovinou, každý čtvrtý na ní zemře. Každoročně onemocní v České republice rakovinou více než 77 tisíc lidí a v počtu onkologicky nemocných zaujímáme přední místa v Evropě. Obávám se, že to nějaké 8. Není to úplně pozitivní úvod blízkých setkání. Na druhou stranu, když jsem si četla diskusi s naším dnešním hostem v jednom z pořadů na internetu, tak jsem i chvíli mi měla vlastně pocit, z odpovědí pana doktora, že to až není taková hrůza, jak si s vyslovením slova rakovina vždycky představujeme, že to není takové definitivum, jak stále v našich hlavách přetrvává, ale všichni jakýmsi způsobem tohoto strašáka pociťujeme. Tak jsem zvědavá, jestli se panu doktorovi podaří ten vliv toho strašáka trochu zmírnit. Pan doktor Jan Vidra, onkolog, je naším hostem. Dobrý den.
Dobrý den.
Dostaneme se k tomu všemu. Tak předně bych asi měla říct, kde teď působíte. Já už jsem se tu předtím v písničce ptala, jestli jste stále na Pleši a vy už jste někde jinde, tak jenom abyste nás lokalizoval, kde vás lze najít.
Pracuji na onkologické klinice fakultní Thomayerovy nemocnice.
Ano, měl jste dneska toho hodně, musel jste hodně dělat prostor, jdete ještě do práce nebo máte volný den?
Vracím se do práce, shodou okolností jedna kolegyně utrpěla úraz, tak jsme si museli rozdělit její práci.
Tak o to více vážím, že jste dorazil právě v tento den, kdy se tématu teda onkologických onemocnění věnujeme, stále je to evidentně velmi důležité. Jak se tedy, když je ten den boje proti rakovině, jak jsme říkali, jak se tento boj lidem, lidstvu jako takovému daří, v jakém jsme momentálně postavení vojenském vůči svému nepříteli?
Já bych to nazval, na onkologii je hezké to, že tam probíhá soustavný pokrok. Samozřejmě si můžeme říkat, jestli ten pokrok je dostatečně velký nebo malý, ale on je velmi dobře viditelný. Po éře chemoterapie vlastně teďko přišla další léčebné možnosti, ať je to ovlivnění nějakých růstových dráh nebo imunoterapie. Vlastně bych řekl, že před 5 lety zde byla taková trošku stagnace, protože chemoterapie se už vyčerpala, ale v dnešní době se zase objevuje celá řada nových léčebných možností.
Co to znamená, že se chemoterapie vyčerpala? No bych tomu lépe rozuměla, co takové může stát, té chemoterapii?
Ne, chemoterapie zůstala na stejném místě, ale ty výsledky se přestaly zlepšovat. Aha. Když srovnáme třeba 90. léta, kdy chemoterapie byla dominantní metodou léčby pokročilých nádorů, tak se dosáhlo určitého plato, určitých výsledků zlepšení u jednotlivých nádorů a vlastně se čekalo na nové objevy, které zase ten obor posunou dál.
Já jsem samozřejmě laik, znamená to tedy, že i ta rakovina začala na to být jakoby imunní, že už jako si s tím, jako, i to ne, se může stát? Ne, takhle ne, ale abych tomu rozuměla z té druhé strany.
Ta chemoterapie má určitou možnost zlepšit váš osud, zlepšit prostě výsledky té léčby.
Jak u kterého druhu samozřejmě, ano.
U různých druhů různě, ale prakticky u všech druhů nádorů je chemoterapie použitelná. Ta chemoterapie vede ke zlepšení těch léčebných výsledků, ale časem vždycky vzniká rezistence a prostě přestává ten rozvoj, to zlepšování.
No a tam byla tady vlastně pauza určitá a teď se tady objevily metody, které jdou dál, to znamená, jsou vyléčí víc nebo prodlouží život na déle.
Prodlouží život na déle. Ono je to vždycky tak, že ta léčba probíhá v nějakých opakovaných cyklech nebo vlnách, my tomu říkáme linie, čili ten pacient absolvuje několik linií léčby a vlastně ty další linie zlepšují jeho osud.
No tak minimálně jsme rozhodně začali pozitivně, když jste začal mluvit vy, než když jsem tu statistiku říkala já. A já věřím, že o pozitivních věcech i v rámci tohoto tématu budeme mluvit dál s naším dnešním hostem, kterým je onkolog doktor Jan Vidra na Dvojce. Jsem moc ráda, že připravovat se na setkání s doktorem Janem Vidrou, onkologem, je o poznání do jisté míry tíživější, než si pak s panem onkologem povídat. Stejně jako jste mi teď právě řekl, že úplně jinak zní říci statistiku a jiná je pak trochu ta realita. Tak asi bychom to měli říci posluchačům.
Už v úvodu bylo řečeno, že nově se vyskytne nějakých 70 000 pacientů s nádorem a že každý rok jich nějaká část umře. Ale podstatné je, že to nejsou ty samý, co se ten rok najdou. Prostě s nádorem se dá žít, s některými nádory velmi dlouho ve vysoké kvalitě života. Řekl bych karcinom prostaty, nádory prsu, nakonec maligní melanom při nové léčbě, který byl taková velmi...
To byl velký strašák.
Velký strašák, tak se tam objevila řada možností. Čili to to je ta chyba té statistiky, to znáte s kuřetem a statisticky mají každý půlku, ale jeden osní.
Je pravda, nebo určitě je, ale jak přesně, to víte, mluvil jste o té prostatě a různých věcech, že jde o to, kdy vlastně tedy je odhalena ta nemoc, ve smyslu, kdy ji člověk dostane, to znamená, jestli je mladý, jestli je starý, kdy je výhoda, že je člověk třeba mladý, když to řeknu v této souvislosti, kdy je naopak výhoda, že je starý a naopak?
Ta léčba není úplně bez vedlejších účinků. Čili vy potřebujete k tomu, abyste mohla úspěšně pacienta s nádorem léčit, tak potřebujete jeho spolupráci. Potřebujete, aby pravidelně někam dojížděl, aby s váma kooperoval. Čili samozřejmě z tohohle hlediska se lépe léčí pacienti mladšího věku v dobrém celkovém stavu.
No, říká se totiž, samozřejmě ta jedna věc, to je určitě spolupráce, ale i to, že ten organismus jinak reaguje. Vím, že zažila jsem skutečně případy, kdy říkali, je to smůla, že je mladý, protože ten organismus je jakoby rychlý. A naopak je třeba, vím, že někdo byl třeba starý a říkali mu, s tím už jako vlastně dožijete. Jako, není to tak tragická diagnoza, budete jako dlouho žít, nemá to takový rapidní prostě progres. Vlastně.
Tam jsou dvě věci. Ta vlastní choroba je nějaká interakce mezi tím nádorem a tím pacientem. Čili čím v lepším stavu pacient, tím lépe tu léčbu snáší. Na druhou stranu u mladších pacientů bývají nádory více agresivní, případně geneticky podmíněné, čili to je vlastnost toho nádoru, která bývá horší u těch mladších.
Když jsme už v minulém vstupu začali právě hovořit o nových možnostech léčby, může mi teď jenom shrnout, pojmenovat třeba nejnovější způsoby léčby a pak teda bude následovat moje otázka k ním?
No, takovým nejnadějnějším posledním postupem je asi imunoterapie, kde imunoterapie se zkoušela od 50. let. Podstatou imunoterapie je využít vlastní imunitní aparát člověka, pacienta, k tomu, aby bojoval proti těm nádorovým buňkám a ty buňky nějakým způsobem likvidoval. A tam se podařilo několik zásadních objevů poslední dobou, které umožňují vlastně vyzbrojit imunokompetent, prostě buňky, které bojují s nádorem a tyto buňky vlastně poslat proti tomu nádoru.
Předpokládám, že to bude mít asi také méně vedlejších účinků, když je to vlastní organismus, a nebo ne, nebo i tam se objevují. Víte, třeba u chemoterapii, kde se o tom hodně mluvilo, o těch vedlejších dřív.
Tam zase jde o to, že vy musíte ty imunokompetentní buňky udržet na úzdě, protože existuje řada chorob revmatických, prostě autoimunní, kdy ty buňky bojují i proti vlastnímu tělu. Ty buňky tam nejsou úplně samoúčelně a je tam velmi křehká rovnováha mezi rozpoznáváním vlastního a cizího. Navíc často používáme nejrůznější kombinace léčebné. Protože ten nádor má různé vlastnosti v různých částech, čili ve skutečnosti není to tak, že použijete jednu metodu čistě samostatně, ale ty metody se různě kombinují.
Já vím, že to je samozřejmě jaksi neadekvátní otázka vůči té nemoci, pak, že s ní člověk bojuje, ale hovořím s lékařem, že to vlastně z vašeho hlediska musí být asi velmi zajímavé, myslím teď z vědeckého hlediska, když to člověk pozoruje.
To je zajímavé nejenom z vědeckého, já bych řekl i z lidského. My máme velikou radost, když se nám to daří.
No to já vím. Tak o tom, jak se to daří, si budeme povídat dál s doktorem Janem Vidrou, onkologem na Dvojce dnes. Na onkologické klinice v Krči pracuje pan doktor Jan Vidra a je naším dnešním hostem v Blízkých setkáních. Vlastně jsme se shodli na tom, že v tom boji se to vlastně lidem zatím daří. Pochopila jsem, že se nám vlastně daří a úspěšnost léčby je rozhodně větší než v minulosti, nebo stoupá úspěšnost léčby, říkám to dobře.
Takhle bych to formuloval.
Takhle stoupá.
Samozřejmě bychom chtěli, aby se nám to dařilo ještě lépe.
Chápu, no tak to asi vždycky, to je úplně jasné. Jak jsme mluvili o těch metodách, předpokládám, že to si pacient těch nejnovějších léčbách, druhých léčby, to si pacient nemůže vybrat, to předpokládám, že to není v chemošku, nechci, já bych radši tu imuno, ne, je to na vás, nebo je to v konzultaci, jak to probíhá?
Je to v konzultaci. Pacient si nemůže vybrat, co dostane, ale může si zvolit, co odmítne. A to je jasné. Prostě vy nemůžete nutit člověka k něčemu, co absolutně nechce. Ale jde o to, že člověk musí umět toho člověka přesvědčit. To znamená, to není, že já bych mu nařídil, tohle to budete mít, ale já mu řeknu, tahle ta léčba má pro vás nejlepší výsledky a tuto léčbu vám doporučuji a jsme schopni ji pro vás zabezpečit.
Stále s tím souvisí to přijít k tomu lékaři, aby nás mohl začít léčit, aby to mohl odstartovat. A myslím, že to je velký zlomový bod, protože opravdu pořád ještě převažuje strach. Spousta lidí nechce jít, protože přijdu, najdou mi rakovinu a to je konec. Platí pro ně tohle rovnítko. To asi není to, co by se vám líbilo.
To se mi hrozně nelíbí, ale bohužel se to stále vyskytuje. Klasický příklad jsou nádory prsu, které jsou ve velikém procentu velmi dobře léčitelné. A přesto asi 10% pacientek přichází s pozdním nádorem. Já mám takovou neúplně hezkou příhodu. Když jsem začínal, jsem měl pacientku, která přišla s pokročilým nádorem prsu a ona říkala, pane doktor, já jsem si našla bulku. Tak jsem se lekla, že to bude rakovina a radši jsem někam nešla. Pak mi z toho začala týc krev, teda jak jsem viděla krev, hned jsem běžela k doktorovi. To je bohužel ilustrativní a ať se to, tato historka se mi stala třeba před 20 lety, ale ta situace stále zůstává. To znamená, je část pacientů, kteří nemají dostatečné povědomí o tom, že se spoustou věcí se dá něco dělat, že spousta těch nádorů se dá vyléčit a když ne vyléčit, tak prodloužit život za velmi dobrých podmínek skutečně o řadu let.
Doporučuji se vždycky ty preventivní prohlídky, ale jasné, že ne každá preventivní prohlídka, ne každé kouknutí do krku nebo odběr krve odhalí i hned třeba teda vážného nepřítele v těle. Co mohu žádat jako běžný pacient, než mě třeba už někam pošlou s vážnějším nálezem? Co prostě mohu chtít jako tu prevenci, která už by ale třeba varovala?
No, existují screeningové programy. Myslím, že nejúspěšnější nebo jeden z nejúspěšnějších je prevence rakoviny čípku děložního, mamografie či prevence. Tomu se říká sekundární prevence.
Ano.
Prostě vyhledávání časných nádorových, přednádorových stavů. Stejně tak je to u nádoru tlustého střeva, kde se provádí vyšetření krve ve stolici, případně kolonoskopie. A to jsou programy, které jsou určené pro pacienty, které nemají vůbec žádné obtíže. To je screening, to je, vy se cítíte zdravá a jdete na preventivní prohlídku. A pak je druhá věc, že máte nějaké obtíže, kašlete.
Ano, dlouhodobě třeba, nebo dlouhodobá bolest hlavy.
Ono stačí, když kašlete, já nevím, 3 neděle, tak to se tak říká, že je ta hranice. Když byste měla běžet doktorovi, máte nějakou, najdete si nějakou bulku na kůži, v prsu, nějaký nehojící se flek a tak dále. A tam je nutné samozřejmě co nejrychleji vyšetřit nezávisle na těch screeningových programech. Ono je to stejné i u nádorů prsu, kdy existují nádory, které se objeví mezi těmi kontrolami. A tam je strašně důležitý, když si něco takového žena najde, tak prostě nečekat na to, že má mít za půl roku na preventivní prohlídku. To je bohužel chyba, která se taky často stává, nebo často prostě, která existuje, je zbytečná. Čili máte-li jakékoliv podezření, obraťte se na svého praktického lékaře, který už ví, kam vás poslat.
Naším dnešním hostem je lékař, pan doktor Jan Vidra, onkolog. Jít k lékaři včas, nebát se, rakovina je léčitelná. To jsou hlavní pro mě výstupy s povídáním s naším dnešním hostem, panem doktorem Janem Vidrou, který je onkolog v Krči. Vy sám chodíte na preventivní prohlídky? Nebo Kovářova Kuba?
No, to je těžká otázka.
Těžká otázka, pane doktore.
Těžká otázka, ale na základní preventivní prohlídky chodím.
Ano, ano. Já jsem si říkala, jestli pak třeba naopak člověk není, buď říkám kovářovicko byla jedna varianta, anebo třeba jestli se člověk víc nepozoruje, když vlastně opravdu každý den ve styku se všemi variantami, o kterých možná my nemáme ani představu, jako co všechno může být. Teď se tam nastal subjektivní pocit lékaře. Teď
ne, cítím se zdravej a občas si říkám, když vidím některé pacienty, že vlastně jsem měl štěstí.
No protože ta psychika hraje roli, je spousta lidí, co se dozví příběh a hned koukají, to se mi děje taky, to mám asi taky, taková ta jakoby trošku hypochondrie nebo sebepozorování. Také asi budete patřit mezi lékaře, kteří řeknou, že ta psychika a strach či nestrach hraje roli.
Určitě, a tam jsou zajímavé poslední objevy v oblasti mikrobiomu, v oblasti prostě to, jaké máte osídlení střev, bakterie má, jak máte osídlení ústní dutinu, kdy se ukazuje, že vlastně i tyto věci, to znamená, jakou máte osídlení těch střev, mají nějakou dosud neznámou souvislost s vznikem nádoru. To souvisí s tím...
A nejen ve střevě, máte na mysli celkově jako
ano,
rakoviny.
Ale spousta bakterií u člověka žije ve střevě. A právě složení těch střevních bakterií je mírně odlišné u lidí, kteří dobře překonávají rakovinu a u těch, kteří překonávají špatně. To je jeden z takových posledních objevů a souvisí to s imunitou, souvisí to s tím, co jsme říkali, zlepšení.
Proto imunity. Se daří i té imunologické léčbě, vlastně, že to spolu asi souvisí. No, že...
Někomu se daří, u někoho se daří a u někoho se nedaří. A může to být dáno tím mikrobiomem, může to být dáno tím, jaké bakterie v těle má a to zase souvisí s tím, čemu se říká prostě zdravá výživa.
Na to se chci zeptat, jste právě dáno, že někdo má ve střevech tohle a přesto nejde vlaka, nebo si mohu, my si ručím za to, zodpovídám za to, co mám ve střevech.
Částečně za to zodpovídáte, částečně to záleží na tom, s čím jste se setkala v dětství, ale dneska takový moderní postup je, že my umíme vlastně ty bakterie od toho optimistické varianty přenést tomu člověku, který má ty bakterie špatné.
Ale opět jsme se zase dostali k té prevenci, myslím způsobu života, nemyslím jenom jít na kontrolu, to znamená opět platí asi ta stejná pravidla zdravé výživy
a nekouřit.
Prostě jste nepředpokládám, že mi řeknete něco jiného než můj lékař.
Určitě ne a takhle, zdravá výživa není fetiš. Jo? To znamená dostatek zeleniny, pestrá strava, částečné omezení uzenin nebo prostě nesmí všeho s mírou.
Bylo mi to jasné, tušila jsem tuto odpověď, jenom to pořád ještě asi všichni neumíme. Co jsou největší mýty spojené s rakovinovým onemocněním? Je něco, co vás hodně rozčiluje, jako co se říká a vyloženě není pravda, ať už s léčbou nebo se samotným onemocněním?
Někteří pacienti mají třeba strach z operace, že by během operace mohlo dojít k tomu, že se ten nádor někde rozšíří. Totiž nádory neléčí jenom onkologové. Léčba nádoru je týmová spolupráce. Jsou tam právě velikou míru úspěchu znamená kvalitní operace. Čili jsou tam chirurgové, jsou tam radioterapeuti, kteří zase mohou působit lokálně na ten nádor třeba ve smyslu ozáření toho nádoru a potom onkologové, kteří se zabývají nějakou celkovou léčbou toho pacienta.
Ano. A jeden takový onkolog je naším dnešním hostem, pan doktor Jan Vidra na Dvojce. Povídáme se s doktorem Janem Vidrou na téma rakovina, onkologické onemocnění, protože je den boje proti rakovině. A je dobré před tímto tématem nezavírat oči, naopak ptát se na všechno, jako to teď dělám já. A doufám, že kladu otázky aspoň za naše posluchače, některé z těch, které nás napadají. Vy jste mluvili, dotkli jsme se těch přímých vazeb, jako je kouření, jako je strava a tak dále, které mají už prokázanou přímou přímou nějakou vazbu s tímto onemocněním, ale vy jste to teď naznačil během písničky Dana Barty, že jsou i vazby nepřímé, že se to začíná objevovat, jako například ty bakterie ve střevech, o kterých jsme mluvili. Ještě něco k tomu patří, co třeba, na co bychom mohli zaměřit pozornost, co se třeba jednou ukáže jako vazba přímá?
Můžou k tomu patřit nějaké i celkové nastavení organismu, kdy metabolismus, který je orientován na kyslík, vlastně může dát lepší podmínky těm imunokompetentním buňkám pro to, aby bojovali proti tomu nádoru.
To znamená, že to je dobře, ten kyslík, že jako
to je dobře.
Tak jo, 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 abych jako to nazvala úplně laicky. Ještě se tady zmínil o hypersterilním prostředí. Jak jste to myslel? Totiž to je, myslím, dost dobré téma, protože to se někdy velmi, jak si to, dneska přehání.
To souvisí s tím mikrobiomem, jak se už jsem říkal v minulém vstupu, existuje vztah mezi tím, jaké bakterie v těle máte, především teda ve střevech, nebo ty střeva jsou nejvíc probádané, tam taky těch bakterií máte nejvíce, a jak účinná je vaše případná léčba případného nádoru.
Ano, to znamená, že to hypersterilní prostředí, kdy někdy to maminky s dětmi, všecko se vydezinfikuje, to je to, co právě spíš byste asi nedoporučoval. Jste prostě
určitě to vede vzrůstu alergii. Prostě to neplatí, z toho není možné udělat závěr, že máme žít v nějaké špíně. Jo, prostě.
Ale zase nic nepřehánět.
Nic nepřehánět a mít, dodržovat asi tak běžné standardy, které
prostě,
u nás
aby se ta imunita mohla vyvinout vlastně úplně normálně a přirozeně.
A tam je právě velmi důležité to dětské období, dokonce rané dětství, to už pak nedoženete.
Aha, že tam se to vytváří.
Tam se to vytváří, protože tam se vytváří. Základním problémem rozpoznání nádoru je rozpoznat, co je vlastní a co je cizí. A tohleto rozpoznání, co je tělu vlastní a co je v tom těle cizí, tak to se vytváří právě v tom útlém dětství.
A to je, to umí ta imunita, to je moje
a to
moje
není. Imunita.
Je pravda to, co se také říká, když už jsme byli u těch, co se říká, u těch různých jako mýtů a věcí, které se k tomu váží, že vlastně ta rakoviná buňka se vytvoří velmi často každému, jenom to prostě imunita umí jakoby odhalit včas. Že to je tak jakoby běžnější proces, než si myslíme, myslím ta prvotní, než se něco z toho rozvine, nebo to je také.
On to ještě nikdo neprokázal. Jestli prostě je vznik nádorové buňky běžná, častá věc a vlastně vznik nádoru je chybou té imunity, nebo jestli to je obráceně. To je takový dotaz, jestli je dřív slepice
ano,
nebo vejce.
Nevíme. Hmm.
A jasnou odpověď nevíme, ale ono to bude tak, že u různých nádorů to může být různě, protože známe nádory, které vznikají třeba virem přenosu, přenosu infekce, třeba HPV,
ano,
ať už jsou to nádory čípku, nebo některé nádory dutiny ústní, čili záleží na posunu v obojím.
Četla jsem právě tu jednu vaši diskusi, na spoustu otázek jste odpovídal a mě vlastně překvapilo, neb také jsem leta žila v přesvědčení, že jedna z léčebných metod, ne lékařských, myslím, čím se lidé pomáhají, je ta Broysova metoda, kdy se 42 dní vlastně hladoví a pijí zeleninové šťávy. Osobně jsem zažila i vlastně lidi, kteří to absolvovali a vy jste se proti tomu vlastně docela ohradil v tom četu, tak to mě zaujalo.
Já jsem zažil pár lidí, kteří to absolvovali a pak umřeli. To znamená, přišli v naprosto...
Na vyhladovění.
Přišli v naprosto devastovaném, zoufalém stavu. Čili rozhodně to nikomu nedoporučuji a k tomu, abyste mohla bojovat s nádorem, musíte být silná a tu sílu tou dietou ztratíte.
Vůbec jak ty alternativní metody léčby jsou vůbec nějaké, které akceptujete, které připouštíte jako, řekněme, jako partnerské k léčbě, nebo jste toho odpůrce? Je toho spousta, kolem se vždycky nabízí.
Je toho celá řada. V podstatě jediné, co si myslím, že má smysl, to jest udržovat si určitý optimismus. To znamená, někteří léčitelé jsou třeba dobří psychologové
vlastně, ano.
A jsou v tomto směru schopní tomu pacientovi pomoci.
Že
mu tu mysl zvednou, že ho přesvědčí třeba lépe, než to dokážu já. Ale na druhou stranu prostě ty léčebné metody jsou velmi dobře průkazné. Dneska máme to medicínu založenou na důkazech, čili my skutečně víme, co v jakém procentu může pomoct, zatímco většina těch takzvaně alternativních metod jsou obsolentní metody, které posledních 50 let neprocházali, že by k něčemu byli. Hmm. A určitě se o to opakovaně snažili. Hmm. Čili z tohoto hlediska určitě ne, ale z hlediska nějaké možné psychoterapie a pomoci tomu pacientovi, aby neměl, nebo aby se smířil s obtížema, nebo ty obtíže prostě neměl.
Nebo lépe snášel.
Lépe snášel.
Říká náš dnešní host, doktor Jan Vidra. Ještě malou chvíli do 12 hodin můžeme společně si připomínat Den boje proti rakovině s doktorem Janem Vidrou, onkologem. Také jsme to tu teď lehce nakousli a chci se k tomu dostat. Jak daleko je vývoj vakcinace v oblasti onkologie? Četla jsem, že nejenom už známé věci, o kterých jsme mluvili, že virové věci se třeba dají řešit vakcinací, ale že to je takový trend, který by se mohl rozvinout i v jiných druzích onkologických onemocnění.
Je to zase, jsou tam některé věci, které jsou prokazatelně fungují, jak už je to očkování proti HPV, proti papilomaviru, které vlastně může vést k prevenci nádorů čípku a některých nádorů dutiny ústní, tak je to oblast určitého nadějného výzkumu. To znamená, ještě v dalších oblastech se jednoznačně žádná vakcína zázračná nenašla. Určitě to není tak, že bude jedna vakcína proti nádorům a to si píchnete a bude to všechno. Jak to bývá ve výzkumu, čím víc toho víme, tak tím zjišťujeme, že problém je komplexnější. Ale právě některé viry mohou ve smyslu třeba živých vakcín mohou vnášet i třeba do toho nádoru určité opravné gény nebo do těch imunokompetentních buněk zase vnést aktivaci proti těm nádorům.
Prostě v tomto směru ten vývoj...
Ten vývoj jde, je spousta nadějných věcí, ale zatím to nemá klinický výstup.
To znamená, asi nemůžeme zodpovědět onu otázku každého člověka, jestli někdy bude rakovina kompletně vyléčitelná nemoc, nebo ona sama se jako taky vyvíjí, taky proti nám ten protivník toho boje jako vymýšlí větší a větší zbraně.
Já si myslím, že se v zásadě zase tak moc nemění, teda ve smyslu, že by ta rakovina byla stále aktivnější a aktivnější. Samozřejmě má na nás vliv zevní prostředí, znečištění zevního prostředí a tak dále, což může zase zvyšovat vznik těch nádorů, ale...
Já nevím, a objevil se třeba nějaký typ vyloženě takzvaně s dobou, nemyslím včera, předevčírem, myslím jako, protože my ji označujeme jako civilizační nemoc, ale na druhou stranu nemá obrovskou historii, pokud vím, byla dokonce objevena u některých typů dinosaurů. To znamená, to, také to není tak úplně jsou jako dnešní záležitost, ale přece jenom něco rozvinula ta doba, to znečištění, ta civilizace.
No ono hlavně se prodloužil lidský život, když jste dřív žila do 30, do 40 let a dneska se dožijete 80, tak je faktem, že větší část nádorů vznikne, řekněme, po 60, 70 letech.
Takže souvisí se stárnutím organismu.
Souvisí to taky se stárnutím organismu.
Ano. Takže ne, že by nebyla, jenom jsme se jí nedožili.
Jo.
No tak teď víme z návštěvy našeho pana doktora Jana Vidry, se kterým se bohužel musím rozloučit a dát mu náš dárek, že se může bohužel stát, že se jí dožijeme, ale že je léčitelná. To je, myslím, hlavní informace, kterou jsme dnes chtěli říct. Nebát se a přijít za vámi nebo za kolegou. Tak dobře, pane doktore, tady máte ode mě kostičku na památku.
Děkuju moc.
A upřímně se přiznám, že budu ráda, když se uvidíme jenom tady ve studiu, pane doktore.
To je jasný, ale každý, kdo má nějaký problém, tak by se měl na lékaře s důvěrou obrátit.
Ano. To jsou krásná slova na závěr a doufám, že si je všichni vezmeme k srdci. Mějte krásný den.
Naschledanou.
Naším dnešním hostem byl pan doktor Jan Vidra, onkolog.